Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа хоче відмовитися від концепції бездокорного костіла. Святий Посад нагадав, що доступ до питної води – основне право чоловіка. У другій частці нашої програми – рубрика, присвячена соціальному вученню костіла. 21 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Італьянський католицький часопіс «Ля Чевільта Католіка» поділився змістом розмови папи со словацькими єзуїтами, яка відбулася 12 вересня під час його візиту у Братиславу. Сустріча протягувалася амаль півтори години за зачиненими дверима. У ній брали уділ собрати Франциска з товариства Єзуса словацької провінції. Розмовляючи про душпастерство, Франциск проявив святарам заховувати близькість з Богом поміж собою, з біскупом і папом, а так само близькість з Божим людом, яка допомагає не піддаватися нерозумним ідеологіям. Пантифік лічить, що перед обличчям пакут костіла в актуальний період узникає спокуса вернутися назад. На його думку, гэта ідеологія, яка колонізує розум людей і яка присутнічає у костілі тільки у некоторих країнах. У світі, моцно позначеним залежностями і віртуальностю, биттю свободним полохає, сказав Франциск. Нам страшно крушить наперед у душпастерським досвіді, зауважив він, говорячи про працю, яка проводилася під час синоду біскупів об сям'ї з мети розтлумачить, що пари, які живуть у повторному союзі, не з'являються вже осудженими на пекло. Нам боязно супроводжати людей з сексуальними адметностями, додав він. Заклікаючи не шукати вийстя у закам'янілості і клерикалізмі, бути уважливими до ситуації людей, але не піддаватися ідеології. У приватності Святий Отець підкреслив небезпеку гендерної ідеології, яка з'являється абстрактною відносно конкретного життя особи. Коментуючи критику у свій адрес, Франциск признався, що ведає про одну велику католицьку телекомпанію, яка постійно обговорює його. Особисто я можу заслуговувати на напади і кривди, бо з'являюся грешником. Але костіл не заслуговує такого. Це справа д'ябла, сказав він. Папа признався, що не глядячи на судження, які виказуються його за спиною представники духовенства, він буде йти наперед, не виходячи у їх світ ідей і фантазій. Я даю перевагу тому, каб проповідувати, ствердив святий отець. Папа скеровав привітання до удельнику Міжнародного теологічного конгресу, який розпочався сьогодні у Папським Латеранським університеті на тему «Мудрость крижа у плюралістичном світі». Наукова конференція проходить у контексті 300-ліття з дня заснування конгрегації муки Єзуса Христа Монаської супольності, для витоку якої стояв святий Павел от крижа. Сусіраючи криж, ми бачимо кожне чоловіче вимірення у обдимках милосердності Бога, зауважив папа, підкреслюючи, що дякуючи крижовій смерті Христа, були непоривно злучені вертикальні відносини з Богом і горизонтальні відносини з людьми, а міжчоловіче братерство кончатково стало всеогульним. Велізарна збавча моць, яка заходить со слабості крижа, указує теології на важность злучення високого польоту думки з покорой серця, нагадав святий отець, виказуючи пожадання, каб теологічне дослідування були скеровані до найбільш уразливої і конкретної ситуації чоловіка. Криж пана – криниця збавлення для чоловіцтва у кожному місці і у кожний час, і по гэтай причині ён актуальний і плённий так само і особливо у такой ситуації, як сучасная, позначная хуткими і складаними змінами. Тому вельми своєчасово, що теологічний конгрес пропонує похилиться над «сапієнція круцис» у різних сферах, таких як культурні виклики, просовування гуманізму і міжрелігійний діалог, нові сценарії євангелізації, зазначив пантифік. Франциск пожадав, каб конгрес допомог обновленому розумінню сучасних викликів у святлі мудрості крижа і посприяв євангелізації – верний стилю Бога і близький чоловіку.
У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Францішак заклікае адмовіцца ад пачуцця бяспекі, адмовіцца ад канцэпцыі касцёла бездакорнага, звярнуў увагу ксёндз Ханс Цольнер, член папскай камісіі па абароне непаўналетніх. Падчас брыфінгу ў рамках міжнароднай канферэнцыі па абароне непаўналетніх у касцёле цэнтральнай усходняй Еўропы, якая праходзіць у гэтыя дні ў Варшаве, езуіт, адказваючы на пытанне аб рэформе ў касцёле, успомніў словы Францішка, які прызнаўся, што своеасаблівая рэформа адбылася ўнутры яго. Гэта мела месца ў сувязі з падзеямі ў Чылі, дзе былі зафіксаваны сур'ёзныя выпадкі злоўжыванняў і іх утойвання біскупамі. Менавіта гэта падзея прывяла да склікання канферэнцыі, арганізаванай папам у лютым 2019 у супрацоўніцтве з епіскапатамі свету і публікацыі моту «Proprio vos estis lux mundi», у якім упершыню біскуп згадваецца ў якасці галоўнага адказнага ў вырашэнні праблем, звязаных з выпадкамі сексуальнага гвалту. Што тычыцца крокаў, якія трэба зрабіць, працягнуў ксёндз Цольнер, папа звяртае ўвагу на тры рэчы. Трэба слухаць не толькі вушамі, але перш за ўсё адкрытым сэрцам. Другое, неабходна ажыццявіць структурныя змены, якія б закранулі ўсю супольнасць касцёла, а не толькі асобных людзей. Мы, як касцёл, плывём на адной лодцы, нагадвае Францішак. Трэці фактар заканадаўства, якое ў розных краінах рэалізуецца з рознымі тэмпамі і якое акцэнтуе ўвагу на асобе біскупа. Ён падсправаздачны некаму іншаму, хто стаіць вышэй за яго. Вада не павінна быць таварам, таму што яна з'яўляецца універсальным сімвалам і крыніцай жыцця, заявіў мансіньор Джон Пуцер падчас 48-й сесіі Савета па правах чалавека ў Жэневе. Часовы павераны ў справах місіі пастаяннага назіральніка святога пасаду ў ААН падкрэсліў, што доступ да пітной вады з'яўляецца адным з асноўных правоў чалавека, паколькі гаворка ідзе пра выжыванне і такім чынам пра ўмову для карыстання іншымі правамі. Святар падкрэсліў, што гарантаванне санітарыі і чыстай вады ўсім людзям – адзін з найважнейшых элементаў папулярызацыі чалавечай годнасці, якая заўсёды была прыярытэтам святога пасаду. Ён спаслаўся на даклад ААН па правах чалавека, які звяртае ўвагу на сур'ёзнасць глабальнага крызісу вады. Па словах ватыканскага дыпламата, праблему паглыбляюць камерцыялізацыя доступу да вады, змяненне клімату і пандэмія COVID-19. Пуцар падкрэсліў, што мы ўсе нясём адказнасць за пераадоленне складанай сітуацыі і гарантаванне доступу да пітной вады і санітарыі кожнаму. Гэта патрабуе сумесных і скаардынаваных намаганняў усіх дзяржаў-членаў, сказаў ён. Паводле ацэнак Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, даступнасць чыстай і бяспечнай пітной вады ў наступныя дзесяцігоддзі можа знізіцца на 40%. Да 2050-га попыт на ваду падвоіцца, і больш за палову насельніцтва планеты будзе знаходзіцца пад пагрозай яе недахопу. З 1 кастрычніка грамадзяне, жыхары, супрацоўнікі і госці дзяржавы Ватыкан і офіса ў рымскай курыі павінны прад'явіць COVID-пашпарт. Загад выдаў старшыня папскай камісіі па справах дзяржавы Ватыкан кардынал Джузеппе Бертэла, спасылаючыся на волю папы, выказаную падчас аўдыенцыі 7 верасня. Абавязак мець дакумент, які пацвярджае вакцынацыю супраць COVID-19, выздараўленне або адмоўны тэст на каранавірус за апошнія 48 гадзін не распаўсюджваецца на вернікаў, якія прыходзяць выключна на набажэнства або агульныя аўдыенцыі і ўжо выканалі абавязковыя правілы засцярогі і гігіены. Наяўнасць так званых Green Pass будзе правярацца ватыканскай жандармерыі пры ўездзе і ўваходзе на тэрыторыю дзяржавы Ватыкан. Нагадаем, што з пачатку жніўня COVID-сертыфікат з'яўляецца неабходнай умовай для ўваходу ў ватыканскія музеі і сады.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
сацыяльнае пытанне.
Розныя рэлігіі, паважаючы каштоўнасць кожнай чалавечай асобы як стварэння пакліканага быць Божым дзіцём, уносяць значны ўклад у пабудову братэрства і абарону справядлівасці ў грамадстве. Дыялог паміж вызнаўцамі розных рэлігій адбываецца не толькі дзеля дыпламатыі, ветлівасці ці талерантнасці. Мэта дыялогу – усталяванне сяброўства, міру і згоды, а таксама абмен духоўнымі і матэрыяльнымі каштоўнасцямі і досведам у духу, праўды і любові. Вітаю вас, сябры! У ефіры рубрика «Сацыяльнае пытанне» ля мікрафона Александр Панченка мы працягваем знаёміцца з энцыклікай папы Франтішка «Фрателлі Тутті». Тэма сённяшняй гутаркі – рэлігіі на службе братэрству ў свеце. Як веруючыя, мы перакананыя, што без адкрытасці на айца ўсіх людзей не будзе трывалых і стабільных матываў для закліку да братэрства. Мы ўпэўнены, што толькі ўсведамляючы сябе дзецьмі, а не сіротамі, мы можам жыць у міры між сабой. Бо розум сам па сабе можа ўсвядоміць роўнасць паміж людзьмі і наладзіць грамадзянскае суіснаванне паміж імі, аднак не здольны ўстанавіць братэрства. У сувязі з гэтым папа прыводзіць наступнае незабыўнае сцвярджэнне. Калі няма трансцэндэнтнай праўды, у паслухмянасці якой чалавек дасягае сваёй поўнай тоеснасці, то не існуе ніякага прынцыпу, які гарантаваў бы справядлівыя адносіны паміж людзьмі. Фактычна, іх класавыя, групавыя ці нацыянальныя інтарэсы непазбежна супрацьпастаўляюць адных другім. Калі непрызнаная трансцэндэнтная праўда, трыумфуе сіла ўлады, і кожны чалавек імкнецца максімальна выкарыстаць сродкі, якія ёсць у яго распараджэнні, каб навязаць уласныя інтарэсы ці ўласнае меркаванне, не зважаючы на правы іншых. Такім чынам, сучасны таталітарызм вырастае з адмаўлення трансцэндэнтнай годнасці кожнай чалавечай асобы, якая з'яўляецца бачным вобразам нябачнага Бога і менавіта таму па сваёй натуры з'яўляецца суб'ектам правоў, якія ніхто не можа парушаць. Ані адзінка ці група, ані клас, ані нацыя ці дзяржава. Нават большасць дадзенага грамадства не можа парушыць гэтыя правы, ідучы супраць меншасці. З нашага досведу веры і мудрасці, назапашанага цягам стагоддзяў, а таксама з урокаў, атрыманых з нашых шматлікіх слабасцяў і няўдач, мы, вызнаўцы розных рэлігій, ведаем, што прысутнасць Бога прыносіць карысць нашаму грамадству. Пошук Бога шчырым сэрцам пры ўмове, што мы не засланяем яго сваімі ідэалагічнымі або карыслівымі мэтамі, дапамагае нам бачыць адзін аднаго спадарожнікамі, сапраўднымі братамі. Мы перакананыя, што калі ў імя ідэалогіі робіцца спроба выдаліць Бога з грамадства, гэта заканчваецца ідалапаклонствам, і вельмі хутка людзі губляюць сябе. Іх годнасць топчыцца, а правы парушаюцца. Вы добра ведаеце, да якой жорсткасці можа прывесці адсутнасць свабоды сумлення і свабоды веравызнання. І як гэтая рана нараджае неймаверна збяднелую чалавечнасць, бо ёй не хапае надзеі і ідэалаў, на якія можна арыентавацца. Варта прызнаць, што адна з найбольш важных прычын крызісаў сучаснага свету – гэта нячуласць чалавечага сумлення. Аддаленне ад рэлігійных каштоўнасцяў і пануючы індывідуалізм, які суправаджаецца матэрыялістычнай філасофіяй, што абагаўляе чалавечую асобу і ўзводзіць свецкія часовыя каштоўнасці на месца найвышэйшых і трансцэндэнтных прынцыпаў. Недапушчальна, каб у публічных дэбатах гучалі выключна галасы моцных гэтага свету і навукоўцаў. Трэба даць месца разважанням, якія нараджаюцца з рэлігійнага кантэксту, якія ўвабралі ў сябе шматвяковы досвед і мудрасць. Бо класічныя рэлігійныя тэксты могуць мець значэнне для ўсіх эпох. Яны маюць матывуючую сілу, але фактычна яны адкідваюцца з прычыны недальнабачнага рацыяналізму. Па гэтых прычынах касцёл, паважаючы аўтаномію сферы палітычнага жыцця, не абмяжоўвае сваю місію прыватнай сферай. Наадварот, ён не можа і не павінен заставацца ў баку пры пабудове лепшага свету, а павінен абуджаць духоўныя сілы, якія могуць узбагачаць грамадства ў цэлым. Папа падкрэслівае, што прадстаўнікі духавенства розных рэлігій не павінны ўдзельнічаць у партыйнай палітыцы ўласцівай свецкім, але яны таксама не могуць адмовіцца ад палітычнага вымярэння самога жыцця, якое ўключае звяртанне пастаяннай увагі на агульнае дабро і клопат пра інтэгральнае развіццё чалавека. Касцёл выконвае публічную ролю, якая не абмяжоўваецца яго апякунчай або адукацыйнай дзейнасцю, але выяўляе сваю энергію ў служэнні прамоцыі чалавека і паўсюднага братэрства. Ён не прэтэндуе на зямную ўладу, але прапануе сябе як сям'ю сярод сем'яў. Гэтым ёсць касцёл, адкрытую надаванне ў сучасным свеце сведчання веры, надзеі і любові да пана і тых, каго ён любіць з асаблівым замілаваннем. Дом з адчыненымі дзвярыма. Касцёл – гэта дом з адчыненымі дзвярыма, бо ён – маці. І падобна Марыі, маці Єзуса, мы хочам быць касцёлам, які служыць, які выходзіць з дому, выходзіць са сваіх святыняў, выходзіць са сваіх сакрыстый, каб суправаджаць жыццё, каб падтрымліваць надзею, быць знакам адзінства, каб будаваць масты, разбураць муры, сеяць насенне прымірэння. Касцёл шануе дзейнасць Бога ў іншых рэлігіях і не адмаўляе нічога, што ў гэтых рэлігіях ёсць праўдзівае святое. Ён са шчырай павагай разглядае той спосаб дзеянняў жыцця, тыя прадпісанні і вучэнні, якія часам адлюстроўваюць промінь той праўды, якая асвячае ўсіх людзей. Аднак мы, хрысціяне, цудоўна ведаем, што калі музыка Евангелля перастане гучаць унутры нас – мы страцім радасць, якая нараджаецца са спачування, пяшчоту, якая ідзе з даверу, здольнасць да прымірэння, крыніца якой у нашым усведамленні, што мы заўсёды з'яўляемся прабачанымі і пасланымі. Калі музыка Евангелля перастане гучаць у нашых дамах, на нашых плошчах, на нашых працоўных месцах, у палітыцы і эканоміцы, тады мы заглушым мелодыю, якая заклікае нас абараняць годнасць кожнага чалавека. Іншыя чэрпаюць з іншых крыніц. Для нас крыніца чалавечай годнасці і братэрства знаходзіцца ў Евангеліі Єзуса Христа. З яго вынікае для хрысціянскай думкі і для дзейнасці касцёла першынства, якое надаецца адносінам сустрэчы са святой таємніцай іншага чалавека, паўсюднай лучнасці з усім чалавецтвам, як паклікання ўсіх. Паважаныя радыёслухачы, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра энцыкліку папы Францішка «Фратэлі Тутті». А на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Єзус Христус!
Сацыяльнае пытанне.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Єзусу Христу! Лаўдэтур Єзус Христус!